valimisstuudio .
tere kuulama 4730. keskpäeva saadet, on neljapäev, 23. veebruari, ja nagu signatuur lubas, on meil tänane saade taas pühendatud valimistele. Ja esimese poole saatest on meil valimistuudio külaliseks Reformierakonna kandidaat number 839 Riigikogu valimistel Saare, Lääne ja Hiiumaal, Kalle Laanet. Tere tulemast!
Tere päevast!
Miks sa tahad Riigikokku taas saada?
Eks see põhjus on ikkagi väga selgelt, mis praegu Euroopas ja kogu maailmas toimub, et aasta tagasi, kui algas järjekordne agressioon Venema poolt Ukrainas, siis need kogemused, mida ma olen saanud siis siseministeeriumi või julgeoleku valdkonnas töötades ja viimased poolteist aastat siis ka kaitseministrina, siis ma arvan, et neid kogemusi on vaja veel jagada, kasutada nii Riigikogus kui poliitikas olles selleks, et meie Eesti ise olemine oleks tagatud, et see ei ole asi isenesest, et see on üks peamise põhjused, et tõesti ma kujutan ette, et tekib küsimus, et ma ju tegelikult kandideerin viiendat korda Riigikokku. Et neljal esimesel korral olen osutunud valituks, saab näha, mis toimub viiendal korral, et võib-olla peaks nagu midagi muud tegema. Aga nagu ma just algul ütlesin, et tänane julgeoleku olukord maailmas on nii turbulentne, et võib-olla ma peaksin ikkagi jätkama avaliku elu või avalikus sektori, siis poliitikas julgeoleku valdkonnas tegutsemist.
No nii nagu Reformierakonna valimisbrošüüri kaane peal on sinu pilt ja sinu tsitaat, olen teenistuses, kuni Euroopas rahu valitseb. Meile sellest natukene rääksime, ma paraku pean ütlema, et ilmselt jätkub seda tööd sulle ikkagi kauemaks, sest aasta tagasi me saime aru, kui habras see rahu tegelikult on, ja ükskõik, kui harjunud me selle rahuga oleme, siis keegi kuskil suudab meid alati üllatada.
Jah, ma peakski korraks ühe kümnendi jagu laias laastus tagasi korraks minema, et aasta oli 2014 ja mul oli täiesti kindel plaan, et ma lahkun poliitikast. 2015 olid ju Riigikogu valimised jälle tulemas. Ja siis algas, nimetame seda siis esimeseks agressioonisõjaks venelaste poolt Ukrainas. Ma tahtsin minna vabatahtlikuna Ukrainasse. Pöördusin oma palvega välisministeeriumi poole, kes siis läbi Eesti saatkonna Ukrainas pakkus ka ukrainlastele seda võimalust. Ukrainlased leidsid, et sellise profiiliga ja sellise tasemega inimest sinna vaja ei ole, et vabatahtlikuna ma ei saanud minna Ukrainasse.
See oli liiga professionaalne?
Ma ei oskagi innata, et mida nad selle taga arvasid. Aga siis ma mõtlesin, et kas mul ei ole ikkagi liiga vara lahkuda, et ühel päeval küsivad minu käest mu lapselapsed, et vanaisa, miks sa tollel hetkel sellise otsuse tegid. Ja sellest tulenevalt oli mul tollel hetkel see seisukoht, arutades ka loomulikult oma lähedastega, jätkata poliitikas, et kahjuks on Euroopa ja maailm muutunud hästi turbulentseks, ja nagu sa tõesti tsiteerisid minu ütelust, tõesti kriise võib olla mitmesuguseid, aga sellist sõda ju ei ole olnud peale teist maailmasõda Euroopas toimunud.
No oma Riigikogu liikme senise kogemuse põhjal, kui palju ühel inimesel on võimalik Riigikogus üldse midagi ära teha? Kas sa võid nende varasemate kordade pealt tuua välja mingisuguse sellise olulise otsuse või sündmuse, mis on läinud just nii ka tänu sinu häälele või sinu initsiatiivile, sinu koostatud eelnõudele, ettepanekutele, millega igades? See on see üksik isiku roll tänapäeva Riigikogu üldises töös ja tulemuslikus töös?
Ma arvan, et kõige olulisem on selle üksikisiku roll teatud initsiatiivis, teatud võimes selgitada mingid teemased lahti, et koguda sarnaselt mõtlevaid, sarnaselt tegutsevaid inimesi. Täpselt samamoodi on nagu see sama kas või ka teatud erakonna programmi tutvustamine kaasates inimesi, et ainu isikuliselt ei ole sul tõesti võimalik ühtegi eelnõud vastu võtta Riigikogus. See tähendab seda, et sa pead kõigepealt leidma oma enda fraktsioonis ehk erakonnas toetajaid, mõtlejaid. Järgmine samm on see, et sa pead suutma leida omale kaasa mõtlejaid teistest erakondadest, sest üldjuhul on ju vajalik selleks, et ükste poha, missugune initsiatiiv Riigikogus ka läbi läheks, on vaja kas siis tõesti koosseisu häälte enamust, mis on rohkem kui 51 häält, või siis lihtsalt häälte enamust saalis olevate saadikute näol, et see on, kui me vaatame üksikisiku vaatest, väga tõsine väljakutse, neid üksikisikute initsiatiive on tegelikult ikkagi suhteliselt vähene, et üldjuhul on ikkagi erakondad lepivad oma vahel kokku ühe või teise eelnõu puhul, kuid üks selline initsiatiiv, mis mulle meelde tuleb kohe, on tõesti liikluskindlustuse laienemine parvlaevadel, mis tegelikult varasemalt, noh, see on ka juba, ütleme niimoodi, aastate tagune lugu, aga see liikluskindlustus ei laienud parvlaevadel olevatel autodele, et tegelikult see oli üks, noh, väga saaremaga seotud initsiatiive, mis tegelikult siis sai seadusena vastu võetud.
Nüüd me imestame, et kuidas me enne seda hakkama saime. Nüüd on no, see nagu loomulik.
Paljudel puhkudel on niimoodi, et algul mõeldakse, et oh, imelik initsiatiiv või miks seda vaja on ja siis mõne aja pärast mõeldakse, et aga kuidas me üldse saime ilma sellet hakkama.
No vähemalt väljapoolt vaadates jätab ministri amet küll sellise palju tulemuslikuma ja toimekama mulje ja see periood, kui sina olid kaitseminister, noh, mis ei olnud küll niimoodi ülemõistuse pikk, aga minu meelest tahtmata nüüd alahinnata teisi selles ametis olnud inimesi, siis sa olid kuidagi väga nähtaval, sa olid kuidagi väga pildil. Noh, eks me muidugi saarlastena võtsime sulle võibolla rohkem silma peal ka, aga ikkagi see periood, kui sa olid minister, oli kahtlemata töine, oli keeruline aeg. Aga ilmselt sa oled sellega ka ise võibolla rohkem rahul kui mõne Riigikogu perioodiga, sest seal sai tõesti ära teha väga konkreetseid asju ja need olid kohe tehtud ja kohe nähtavad.
Noh, ütleme nii, et kui me räägime riigikaitsest, siis riigikaitse ongi pikk protsess ja tegelikult noh, kõik eelnevad ja ma loodan ka tulevased kaitseministrid annavad oma parima selleks, et Eesti riik oleks kaitstud ja teatud puhkudel on otsused, mis tehakse ühe ministri poolt, avaldavad mõju võibolla alles peale ülejärgmist ministrit, et riigikaitses tehtud otsuste mõju ei ole kohe tuntav, kuna need on väga pikad protsessid, noh, näitena saan tuua kas või selle, et kui otsustatakse teha hange mingi võime loomiseks, on see mitmikraketid või mis iganes, siis üldjuhul võtab see aega selle võime reaalselt ellu rakendamine aastat 3. Noh, kõigepealt see sama turu-uuring, hanke väljakuulutamine, mis on üldjuhul hanke võite ja väljakuulutamisest, kuni siis tõesti reaalsete vahendite saabumisena, see võib võtta aasta poolteist, siis need inimeste välja õpetamine, infrastruktuuri loomine, et see on hästi pikk protsess ja riigikaitses on selles mõttes hästi oluline näha ette, mitte kuude lõikes, vaid aastate lõikes, et kuhu me peame liikuma. Et see on nagu hästi oluline, kui tulla nüüd võrdluse peale Riigikogu ja versus valitsus, jah, ma olen selles mõttes sinuga nõus, et valitsuses sul on väga konkreetne valdkond, mille nimel sa siis teed tööd ja sul on võimalus rohkem välja paista, miks, sest sinu selja taga on terve ministeeriumi ametnikond, üldjuhul Riigikogus oled sa kas üksinda või sul on taga siis fraktsiooni nõunikond, mis on ääretult väikene, Ja lõpuks on ju see, et põhitöö, kui me räägime õigusloomes, tehaks ikkagi ära ministeriumites, mis tulevad Riigikokku, kus sa siis tõesti, noh, nimetame seda moodsasõnaga, peen häälestad veel, eks ju, või teatud muudatus ettepanekud, et see muudatus, mida tahetakse ellu rakendada, oleks võimalikult sobilik, et ma üheselt ei saa võrrelda ministri ja Riigikogu liikme tööd. Riigikogu liikmel on ju see võimalus, et kui sa ei taha seda tööd teha 4 aasta jooksul, siis see võimalus on täiesti olemas, sa saad tiksuda see 4 aastat niimoodi ära.
See ei paista kuskile välja.
Ei paista kuskile välja. No ainukene asi on see,
ministeri ei saa endale lubada
sellist. Seda võimalust lihtsalt ei ole. Aga ja siis, kui sa oled see 4 aastat ära tiksunud, siis on, sa pead tõstad lihtsustatud öeldes kaabud ja mingid muud riidesed ja sul ei ole siin enam asja, et on ka neid inimesi, kes seda teed on kasutanud, aga üldiselt võttes on jah, need ei ole väga võrreldavad.
No sa rääksid sellest, et kaitsevõime tugevdamine on selle pikaajaline protsess, no kui aasta tagasi algas sõda Ukrainas, siis meil ei olnud aega, siis ikkagi tuli mingeid asju otsustada väga kiiresti ja väga kohe. Ja mul on jäänud küll selline mulje, et Eesti sai ka nende kiirete otsustamistega, noh millel tõesti võibolla on see põhiline mõju ilmne aastate pärast, sai ikkagi päris hästi hakkama.
Eesti sai väga hästi hakkama ja on hakkama saanud, et miks ta nii hästi on hakkama saanud, kindlasti on seal väga oluline ajalooline taust, sattus olema see valitsus, kes näeb julgeolekut väga selge prioriteedina ja kolmas pool on see, et need isikud, kes konkreetselt need otsuse tegemise juures olid, ei kõhelnud tegema ette vaatavaid otsuseid. Lihtsalt ma saan ühe näitena tuua, et kui 21. aasta detsembri kuus me kaitseministeeriumis tegime ettepaneku valitsusele anda reaalselt sõjalist abi relvade näol Ukrainale 21. detsember.
Sõda ei olnud veel alanud.
Sõda ei olnud kuskilt otsast alanud. Ja Javelinid ehk tankitõrje raketid jõudsid Ukrainasse 18. jaanuaril. Vabandust, veebruaril.
No ikka. Ja. Veel enne
seda, eks ja. Ju. Et see tekitas nii riigikogus kui ka poliitringkondades ikkagi sellist turbulentsi, et no miks te peate seda Venemaad jälle ärritama ja miks te peate saatma ikkagi
reaalse tappatabi. Ja oma kaitsevõimet vähendama. Ja
see jutt ja. On käinud ju kui pikalt teatud erakonna suust. Et selle puhul ma saan ainult öelda ühte asja, et kahjuks... Me peaksime kõik seisma sellest, et Eesti oleks kaitstud kõiki tohtud Eesti ja üks oluline moht on see, et üritatakse Kremli suunalt just nimelt meie ühtsust lõhkuda ja usaldamatust erinevate riigi institutsioonide vastu kasvatada. See hea näide oli ju tegelikult juulikuu, kus siis Putini ilusel toetusel Valgevene alustas hübriidrünnakuid Leedu piiri suhtes. Vastu, kus tegelikult kogu Leedu valitsus oli nibin-nabin kukkumas, sest Venema suutis läbi viia väga tõhuseid mõjuoperatsioone, infooperatsioone Leedus ja neid näiteid on olnud ka Eestis, eks ju.
Et me ei selleks, tea lihtsalt neid nii väga.
Need ei paista nagu selles mõttes nii selgelt välja, ei ole ju see, et keegi on püsiga sinu värava taga ja inimene infoajastus kipub uskuma väga palju seda asju. Ja minu arvates kõige olulisem on ka selle meie infoajastus see, et inimene kasutab erinevaid allikaid omale tervikpildi tekitamiseks, et mitte, et ei võeta ja vaadata ainult ühte väljaannet või allikat. Et see on oskus aru saada asjadest, et millised tegelikult infooperatsioone kasutatakse.
No ma võin nüüd eksida, aga mulje on jäänud selline mulje, et riigikaitsekulude puhul 3% ja 3%+ ja sellest, et see ei ole mitte lagi, vaid see on põrand, see on vist sinu väljend. Ja sina selle 3%-ga vist nagu kõigepealt välja tulid, nüüd on ka mitmed muud poliitilised jõud hakanud rääkima, noh, kas nüüd täpselt samast numbrist, aga samast suurusjärgust. Võib see nii olla, et ma mäletan õigesti?
Jah, sa mäletad õigesti. Väga paljudel puhkudel öeldakse, et noh, kus te siis olite, noh, aastaid tagaseks, miks te siis ei rääkinud sellest? Erinevatele ajahetkedel on erinevad prioriteedid ja alate raha puudu, eks ju. Ja nagu ma just rõhutasin, et riigi kaitses tehtavad otsused peavad olema ette vaatavad, siis sellest tulenevalt ongi vajalik ka poliitilise tasandil kokku leppida, et mis see siis kulubaas on, eks ju. Kui palju me siis tegelikult poliitilise kokkuleppe tulemusena saame sisemajanduse koguproduktist eraldada riigi kaitsele. See on ainult ju raha, eks ju, tähendab, see raha ju sisaldab mitte ainult raske relvastuse soetamist, vaid ka inimesi ja inimeste väljaõpetamist, et tegelikult see rahanumber ja ütleme, see, see relvastuse pool on, ma ütleksin, tunduvalt lihtsam osa sellest kaitsevõimest kui hoopis tükkis need inimesed, kes tegelikult peavad nende relvadega kaitsma Eestit. Et see on hoopis suurem väljakutse ja sellega on vaja väga tõsiselt tegelda, millega ka täna tegeldakse ja järjepidevalt.
No me oleme tavaliselt harjunud ju valijatena Reformierakonna puhul rääkima ikkagi seltskonnast, kelle jaoks on esmatähtis majandus, ettevõtlus. Nüüd vaadates Reformierakonna valimisprogrammi, siis esikohal on julgeolek. Siis tuleb majandus ja haridus ja kindlates kätes vanaduspõlv. No ühtepidi on ju väga loogiline, et sõja ajal on majanduse ja haridusega nii nagu on ja kui meil ei ole turvalist riiki, siis noh, need kõik muud asjad on üsna mõtetud.
Ei, no asi on selles mõttes väga lihtne.
Väga õiges kohas.
Kui meil ei ole iseseisvat riiki, kui meil ei ole inimeste põhiõigused ja vabadused tagatud, kui meil ei ole Eesti vabariiki, siis kõik muu on olematu. Et see, sealt see kõik pihta algabki, et ega siis julgeolek on ju, mina kasutan väljendid, et julgeolek on tervik, et ei saa olla ainult lihtsalt kaitsevägi, vaid on ka sisejulgeolek, on majandusjulgeolek, on energiajulgeolek, kõikide nende erinevate julgeolek osade kaudu on ju võimalik Eestit mõjutada. Võtame selle sama energiakriisi. See energiakriis ei ole ju millestki muust tingitud kui sellest, et Venemaa alustas sõda, järjekordset sõda Ukraina vastu. See on üks osa sellest sõjast. Et sellest tulenevalt me ei saa ka vaadata seda nagu selles kontekstis nagu tähtsuse järgi, et kas riigikaitse on tähtsam kui majanduslik julgeolek või haridus. Tegelikult on nad teatud mõttes kõik ühe terviku osad, aga mingis ajaperioodis on võib-olla sutsukene ette nihutatud tähtsuselt mõni valdkond.
No selles samas programmis on kolmanda punktina kohe selle sama julgeoleku all tõstame oluliselt Kaitseliidu võimekust, suurendades maakaitse isikkoosseisu kahekordseks ehk 20 000 inimeseni. No vahepeal ju Kaitseliitu suhtuti kui seltskonda, noh, kes lihtsalt vaba ja veetmise mõttes aegajalt roomab kusagil metsas ja kaevikutes ja mängib sõda. Et me sellest me oleme nüüd õnneks üle saanud ja võtame Kaitseliidu kui täiesti arvestatavat osa meie üldises kaitsestruktuuris?
Ta on väga oluline osa riigikaitse laiapindsusest tulenevalt, et nagu on kasutanud kaitseväe juhataja väljendit, et meil on ju rahva vägi.
Ja.
See tähendab ju seda, et loomulikult meil on tegevväelased, eks ju, aga põhi kaitsevõime annab meile reservistid, ehk need, kes on läbinud ajateenistuse. Ma pean kohe rõhutama, et see sõna ajateenistus mulle üldse ei meeldi.
Oota, mis sa pakkusid selle asemel? Sel oli
riigikaitseteenistus. Sest tegelikult noored, kes lähevad õppima ütleme niimoodi õppima, nad lähevad teadmisi omandama, et kuidas Eesti riiki kaitsta. Nad ei lähe mingit aega seal surnuks lööma ega aega teenima. Mm-hmm. Nad ei teeni mingit aega seal. Et selles mõttes me peaksime nagu ka riigikaitse valdkonnas ära täpsustama need väljendid ja kuidas meie riigikaitsmine tegelikult välja näeb, et ega reservvägi ja kaitseliit on ka kaks täiesti erinevat asja. Need ei ole üks ja sama asja.
Absoluutselt.
Aga kui sa lähed näiteks tänavale ja küsid inimeste käest, et kuidas see Eesti kaitsevägi on üles ehitatud, ma arvan, et neid inimesi, kes suudavad sulle lahti seletada. See, kuidas on Eesti kaitsevägi ja kaitse, Eesti kaitsmine üles ehitatud, ma arvan, neid on üksikud. Et me peame süsteemi väga lihtsalt üles ehitama, väga selgelt, et iga inimene saab aru, Eesti inimene saab aru, kuidas Eesti riigi kaitstakse. Ja sellest tulenevalt on minu ääretult oluline riigikaitse laiapindne õpetus, et me lihtsalt ei õpeta nooriga koolis.
No see on see järgmine punkt, gümnaasiumi õppekava sisse panna riigikaitse õppe.
Mina isegi tooksin veelgi madalamale, nagu me rääkisime ka Saarema gümnaasiumi debatil, et tegelikult teatud väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine võiks hakata juba lasteaiast pihta, see üksteisest hoolimine, austamine ja kõik see pool.
Ja siin kohal me ei pea mõtlema seda, mis oli nõukogude ajal see sõjaline algõpetus. Ma olen ka Kalašnikovi lahti võtnud 7 sekundiga, mis oli norm, kui ma ette mäletan.
Ja isegi eile õhtul, kui me kohtumine prouadega, kes tulid sinna, nad teatasid ka pidulikult, et nemad on ka kõik seda keskkooli ajal teinud.
Et seda ei pea nüüd, riigikaitse õpetust ei pea võtma, nagu see omal ajal oli sõjaline algõpetus.
See peab olema tunduvalt laiapõhjaline, et aru saada, kuidas riik üldse toimib, kuidas riiki kaitstakse, milliste vahenditega, kuidas on riigi kaitsmine üles ehitatud. See, ega siis riigi kaitsmine on ainult sõjaline riigi kaitsmine. Meil on ikka väga palju erinevaid siviilkriise. Ka seal on vaja aru saama, et kuidas tuleb käituda. Et noh, meil on nagu hästi palju nagu selles mõttes selgitustööd vaja teha, et mis on mingil aja hetkel võib-olla ära unustatud. Ma ei tea, millest tulenevalt, võib-olla sellest tulenevalt, et me oleme arvanud, et kriise, mis iganes need on, siis on see tervise või mingi muu kriis, eks ju, et need kriisid Eestit ei ohusta tegelikult, oleme me täpselt samasugune maailma osa nagu kõik teised riigid.
No õnneks me oleme hakanud nüüd tähelepanu pöörama ka sellele laiapindsele riigikaitsele, et noh, meil on juba vaadatud üle need kohad, kus me saaksime varjuda, kui on mingisugune, mitte ainult sõjaline oht, vaid ka mingi muu oht. Ja see, mis tegelikult on aastaid tegemata jäänud, noh, ma ei tea, siviilkaitse varjenditest, noh, meil vist pärast taas ise seisvumisaega keegi ei rääkinudki, nüüd tuleb välja, et tegelikult oleks pidanud rääkima.
No ma tuleksin selle eelmise võib-olla märkuse juurde tagasi, et eks ju ühiskonnas on teatud arenguperioodidel erinevad prioriteedid ja valupunktid, millega tegeldakse, eks ju, et kui sul ikkagi leiba lihtsustatult öeldes laual ei ole, siis sa ei mõtle väga palju selle peale, et kuidas uut ülikond osta, nimetame seda niimoodi. Ja seda Eesti riigi kaitset ja sise turvalisust võeti ju teatud aja hetkel, ma ei saa öelda, mitte luksusena, aga võib-olla mitte nii valulise küsimusena, et noh, kuna tehti
erinevad... Teeme homme.
Ja just nimelt,
küll homme jõuab.
Ja ohu hinnangud, et Venema võib ohustada meid või et meil on mingisugused keskkonnakriisid ohustamas. Need hinnangud olid suhteliselt madalad, eks ju. Ja sellest tulenevalt olid ka ju riigis valitsevad prioriteedid hoopis tükkis teised, eks ju. Haridus, parem vanaduspõlv ja nii edasi, eks ju. Mis on absoluutselt aksepteeritav ja mõistlik, et ühiskonna arenguetappidel ongi vajalik kokku leppida ja selleks poliitikud on vajagi, et nad lepivadki kokku, mis on siis järgmise 4 aasta olulised asjad, mis tuleb ära teha.
No üldiselt on ju kaitse, riigikaitse ükskõik kas kitsamas või laiemas tähenduses selline valdkond, mis peaks olema nagu selline erakondade ülene. Ja noh, minu meelest me oleme ikkagi noh, nii-öelda tänu sellele Ukraina sõjale liikunud ka selles suunas, et keegi seda nagu ei vaidlusta, et see küsimus, kas see on tähtis, see on nagu üheselt selge, kuidas me selle lahenduseni või lahendusteni jõuame, see on nagu omaette teema, et praeguses olukorras sa näed ükskõik, kes peale valimisi siis selle koalitsiooni moodustab või kes meie riiki juhtima hakkab, et nagu suuri erimeelsusi selles, et Eesti riigi kaitse on oluline ja tähtis ja võib-olla ongi kõige tähtsam küsimus. Selles nagu väga suuri erimeelsus ei ole või? Põhimõtteliselt küsimus on detailides, aga saatan pidavadki nendes ju peituma või?
Ja ma olen suga päri, et tegelikult lepiti kokku just eile Riigikogu suures saalis, seda on juba pikemalt arutatud, julgeoleku poliitika põhialused järgmiseks 4 aastaks ja seal saavutati täiesti selgelt erakondade ülene kokkuleppe, kuidas siis peaks liigutama, et mis need põhi teed on, eks ju. Noh, eks erakondade lõikes vaadatuna, nagu sa ütlesid, on printsiibis on kõik nõus, aga detailides võidaks olla eri arvamustel ja ma väga loodan, et just nimelt see eri arvamused detailides ei hakka lõhkuma meie üldist kokkulepet ja üldist suundumust. Ja see on hästi oluline, sest nagu ma olen ikka korduvalt ja korduvalt rõhutanud, et julgeolek on tervik mitte tegevuste näol ainult, vaid ka inimeste koostoime näol, eks ju. Ja see on nagu kõige tähtsam.
Miks inimesed peaksid 5. märtsil valima tulema? On neid, kes praegu veel ei tea või ei ole otsustanud või kõhklevad?
Minu arvates kõige olulisem on valiku küsimus, et kas kuhu suunas Eesti liigub, kas ta liigub avatud, rõõmsameelse, üksteisest hooliva Eesti suunas või me liigume rohkem kiruva sulguva ja üksteist süüdistava ühiskonna poole. See on see valikute küsimus.
No sa oled väga palju ju käinud ringi ka Hiiumaal ja Läänemaal ja kohtunud inimestega. Mis meeleolu inimestel on? Kas nad lähevad valima? Kas neid huvitab see kõik, millest praegu poliitikud räägivad seal hulgas Reformierakonna kandidaadid Saare Lääne Hiiumaal?
Ma arvan, et inimestele jääb rohkem meelde hoiakud, väärtused, mitte täpselt need, mis ühes või teises programmis kirjas on. Et seda inimesed on peegeldanud nendel erinevatel kohtumistel, kus mina olen osalenud.
Nii, kui me siin paar päeva tagasi olime Saaremaa gümnaasiumis ja oli selline väike debatt ka koolinoortega, siis ma palusin kõigil nendel poliitikutel, kes seal kohal olid, ennast iseloomustada. Sa tegid rekordi. Sa suutsid ennast väga põhjalikult ja ammendavalt tutvustada 18 sekundiga. On sul veel meeles, mis sa siis ütlesid? See sobiks väga hästi meie...
Väga selgelt on meeles.
Meie intervju lõpuks.
Ja. Minu tutvustus oli selles mõttes lihtne. Abielus, 3 lapse isa, 6 lapse vanaisa, 4 korda valitud riigikokku, olnud 20 aastat politseinike, ülenud ajaga poliitikas, 2-kordne minister ja nii lihtne see oligi.
Ja nii lihtne see ongi. Aitäh stuudiusse tulemast Reformierakonna kandidaat number 839 Saare Lääne ja Hiiumaal Kalle Laanet edu valimistel.
Aitäh ja minge kindlasti valima.
Aitäh. Head kuulajad ja me jätkame valimistuudioga, meie tänase keskpäeva saate teine pooltund on valimistuudio koos erakonna parempoolsed kandidaatidega number 157 Lääne Saare ja Hiiumaa Linga Kupp-Silberg, tere!
Tere!
Ja kandidaat number 158 Toomas Kasema.
Ja tere saarlased!
Meie tänane sünnipäevalaps, palju õnne!
Aitäh!
Palju õnne, Toomas.
Ja. No nii kenales, kui ma saaks ulatada praegu siis selle Riigikogu liikme töötõendi. Ma ei tea, mis asi seal antakse, et noh, et palun, palju õnne. Nii, te olete mõlemad selles suhtes nagu uustulnukad. Riigikogu valimiste olete kunagi kandideerinud. Ma üritasin uurida, aga see...
Mina olen 2 korda kandideerinud juba varem, et...
Ja mina kandideerisin Riigikogus, ma arvan, sellises Respublika ajal vist. Aasta oli siis 2003 või ühe korra olen.
No sellega te ei ole jätnud jonni. Miks te tahate Riigikokku pääseda, Inga? Hea küsimus, eks?
Jaa, see on väga hea küsimus. Ma olen sellele ise ka mõelnud. Kõigepealt ma ikkagi tahaksin, et erakond parempoolsed saaksid Riigikokku. Ja põhjuseks, miks ma ise kandideerin, on see, et ma arvan, et parempoolsed on üks väga tugev uus jõud. Meil on hästi mõistlikud, targad, intelligentsed inimesed, kes on oma ala tippspetsialistid ja nendega koos on väga mitte nii ainult tore, vaid nendega ma koos läheksin kindlasti koos rindele ja ka Riigikokku.
No annaks taevas, et ei peaks minema
rindele. Ei taha, jah. Aga see on lihtsalt
metafoor. No Toomas, sul on selja taga muu hulgas ka pikk maavanema periood või oli see maavanema kandidaate või
ei, mina olin ikka päris maavanema terve perioodi.
Sa oled seda riigi juhtimist ja riigi valitsemist näinud üsna lähedalt. Mis selle puhul praegu on see käivitav jõud või see mis paneb tegutsema selle nimel, et jõuda peale 5. märtsi riigikokku?
Suhteliselt keerukas küsimus muidugi. Aga ma tulen selle juurde, selle küsimuse juurde läbi selle esimese küsimuse.
No see põhimõtteliselt on üks see sama.
Et miks me kandideerime praegusel hetkel riigikogusse? Ja tihti nagu unustatakse tegelikult ära, et noh, kui vaatab igas parteide erakondade siis programme ja kogu seda esinemist ja kogu seda retoorikat ja kogu seda filosoofet, mis seal juures aetakse, siis tihti tegelikult ei saada nagu aru, et mis on need instrumentid need inimeste käes riigikogus, kuidas need inimesed saavad üldse nagu seda riiki kusagile poole pöörata mingil määral ja meie elu siis kas paremaks või halvemaks muuta. Ja riigikogu peamine ülesanne on võtta vastu sellised seadused, mille järgi on siis meile antud sellised õigused või õigused, vabadused või kohustused, mille järgi seda riiki siis kas paremaks või halvemaks parasjagu muudetakse. Samamoodi on neil õigus määrata siis valitsus ja kontrollida selle valitsuse tööd. Et see on need instrumentid, mis nende käes on, aga tavaliselt üheski debattis ei küsita, et noh, kuidas sa nüüd oma riigikogu kohta tegelikult nüüd kasutaksid, mida sa muudaksid, kuidas sa muudaksid, mis seadustele selleks oleks vaja muuta. Ja see keskkond, nüüd ma jõudsin ilmselt selle maavanema keskkonna juurde tagasi, et see keskkond või taust on, ütleme, väga ja väga nõrk tegelikult kandidaatidele või siis ka siis tegelikult erakondadel üldse, et anda see sisend kogu selle riigi juhtimise juurde. Ma näeksin tegelikult, et Eesti elul oleks rohkem siis Eesti inimesed rohkem võtaksid osa tegelikult poliitikast, poliitilistest debattidest. See tähendab seda, et kusagil kujuneb ka sellised arvamused, mida on vaja muuta, kuidas on vaja muuta. Eesti ametnikkond tegelikult võiks samamoodi olla erinevates erakondades rohkem praegu. Nad on väga vähe, üritavad kuidagi väga redutada, ilmselt kardavad oma ametikohtade pärast ja see olukord tegelikult ei ole hea Eestile tervikuna Eesti poliitikale. Et inimesed peavad siis rohkem tulema poliitikasse, andma oma panuse sinna, kodaniku ühiskond peab olema laiem selleks ja see on tegelikult see, mille pärast siis mina praegu siis parempoolsetega koos olen ja üritan siis parempoolsete ideid ellu viia, milleks on siis liberaalne riik rohkem vabadusi ja läbi vabaduste siis inimeste siis võimestamine riigi juhtimisse.
Väga hea, siit oli juba vastus ka minu järgmisele küsimusele, aga iga sellest ei pääse. Miks parempoolsed? Ma saan aru, siin on selline ilus sõnademäng ka, et noh, parempoolsed ja elu läheb paremaks. No samas jälle vasak on see, et kui nõukodajal kõik see parem kraam läks kuskile vasakule, et no see ei kõla nagu hästi, et iseenest ilus pealkiri. Aga meil on erakondi teisi veel. Ei saa ka kurta, mõni on päris tore, mõni on veel toredam. Miks just parempoolsed?
Minu taust ju tegelikult, Tõnis, on see, et ma olen kunagi olnud Isamaa liige. Ja mitte ainult liige, vaid ka aktiivne.
Mäletame.
Ja põhjuseks, miks ma erakonnast Isamaa välja astusin ja parempoolsetega ühinesin, on see, et minule sobib nende maailmavaade palju rohkem. Parempoolsed oskavad raha lugeda, sellepärast, et see, mis praegu riigis toimub ja kuidas toimub selline laustoetuste jagamine ja ma ei ole absoluutselt rahul sellega, mis on Isamaa erakonnas viimastel aastatel toimunud, ei selle juhtimistiiliga ja ka teatud seadustega, mida nad on väga tugevalt toetanud. Ja miks parempoolsed veel kord, ma olen ise oma mõtetelt ikkagi märksa liberaalsem inimene kui konservatiiv. Ja see suund, mille Isamaa on võtnud, eriti kui nad olid EKRE-ga koos valitsuses, see mulle kohe absoluutselt ei sobinud.
No uue erakonnana on valijale üsna keeruline selgest teha, noh näiteks, mis on vahe parempoolsetel ja Eesti 200-l, või parempoolsetel ja sotsiaaldemokraatidel, noh, inimene, kes ei ole väga, noh, kõrvuni selles poliitikas sees ja ei aja näpuga järget nendes programmides, et noh, teil on ju ka selja taga ilmselt juba üsna palju kohtumisi nii-öelda valijatega, et kuidas kõige lihtsamalt öelda inimesele tänavalt, mis edistub kõige rohkem sotsiaaldemokraatide puhul? Mis on see omadussõna number üks?
Maailmavaade.
Järgmine küsimus, mis asi on maailmavaade?
Seda peabki seda väga, väga lihtsalt nagu jah selgitama, et see sama, et sa rääkisid siin sellest osakpoolsusest, on, et vasakpoolsed üritavad kõike jaotada sulle. Grammi pealt, kõigile kuidagi ühte moodi, et meie nagu leiame seda selle juures, et kõik ei pea nagu jaotama, et inimene peab oma asjad nagu vajalikud töötasudena ja muude siis eluks võimalike vahenditega, mida ta teeb, ise nagu teenime. Ja see tähendab seda, et riigipoolne panus on väiksem, inimeste osa suurem, aga ja nende jaoks, kes vajavad toetust, nende jaoks loomulikult peab ka toetussüsteem olema. Aga enamik inimesi, noh, tavaliselt normaali jaotuse järgi 80% inimesed on normaalsed tulevad inimesed, aga meil need proportsioonid on mõnevõrra nagu paigast ära, meie klass nagu ei ole keskklass, kes see 80% olema peaks, on ju riigis, et seda on kusagil seal üleval pool natuke, seda peab laiendama kogu ühiskonnale tegelikult, aga seda saabki siis läbi erinevate vabaduste ja erinevate siis majandus- ja maksusüsteemide muudatuse nagu ellu viia.
Nüüd siit teile, nüüd teie erakonna juhti on ta öelnud sellise lause. Jõukas rahvas tähendab inimeste elukvaliteedi paranemist, rahulolu ja õnnelik olemist.
Nii.
Lihtne ja ilus.
On väga ilus, eks ole.
Aga need lihtsad asjad saavutada ongi kõige keerulisemad.
Kui me võtame nüüd selle viimase osa sellest, et
rahulolu ja õnnelik olemine.
Rahulolu ja õnnelik olemine. Et üldiselt on ju õnnelikus tuleb ju inimese enda seest tegelikult, eks ole, aga rahulolevus, ma ikkagi arvan, et kui ma olen siin nüüd kas valijatega kohtunud või sõpradega suhelnud või üleüldse, noh, ütleme, tutvusinkond on päris laimul ja on kahte tüüpi inimesi. On need, kes virisevad ja vinguvad ja on need, kes võtavad ise midagi ette, et oma seda rahulolu suurendada. Et kui inimesele ei meeldi see olukord, kus ta on, siis on ju alati võimalik ise midagi ette võtta, et seda paremaks muuta, eks ole. Ja tegelikult ju rahulolu tuleb ju, kui me võtame kas või teitsa tavalise sellise Maslow püramiid, eks ole, kui sul on toitlaual katuspea kohal ja sa saad oma kulude ja tuludega hakkama, siis on ka see rahulolu tihtilugu ju suurem inimesel, ilmselgelt. Aga kui sa pead muretsama igapäevaselt, et sul ei ole ühtega, teistega, kolmandat, siis on ju ka see arusaadav, kui meil on ühiskonnas väga palju rahulolematud inimesi. Aga mis puutub nagu, ütleme, parempoolsetesse, siis ma arvan, et hästi oluline on siin ära öelda ka see, et kui sa enne küsisid, et mis see parempoolsus siis tähendab, et ka Lavly Perling on selle välja öelnud, et ettevõtluskeskkond ja ettevõtjad on meie jaoks ääretult olulised. Just sel põhjusel, et kui ettevõtjad on jätkusuutlikud, siis on ka inimestel tööd ja kui inimestel on tööd, siis on nendel ka sissetulekut. Et see on üks väga oluline aspekt parempoolsete puhul.
No kui me nüüd rahast ei pääse üle ka ümber, et kõik need head ideed ja lubadused, need nõuavad kas suuremal või vähemal määral raha, milline on see parempoolsete suhtumine, kas laenu peaks võtma, noh, nendest toetustamist juba rääkisime, et noh, neid ei maksa nii-öelda piltlikult öeldes lennukilt külvata ja nagu tsiteeridi selle erakonna esimeest, et aitame neid, kes päriselt riigi abi vajavad, aga näiteks maksukoormuse tõstmise vastu te olete, aga kuidas nende laenudega ja nende rahaliste asjade kõik, kus te raha kõik tuleb, kus te näete neid kohti, kust me saame tagatise nendele lubadustele ja headele ideedele, et need ellu viia?
Siin on, nagu ikka, eelarve koosneb tuludest ja kuludest ja väga palju nagu räägitakse just sellest, et kus need tulud tulevad, aga mitte selle, et selles poolest, et kas need kulud, mis me praegu teeme, on kõik täiesti otstarbekad, kas nad on siis kujunenud mingisuguse ajalooperioodi vältel, mille vältel me oleme ka muutnud mingist õigusruumi, kas seal on mingisuguseid selliseid atavismi, ehk siis juba mitte vajalike tegevusi, mida me sellest hoolimata, sest kogu aeg on ju nii tehtud, siis konservatiivse maailma vaatada lavaliselt lükatakse seda rege samamoodi edasi. Et need tuleb täiesti üle vaadata ja leida siis need katted. Ja kui vaja on, siis tõesti peab ka laenu võtma. See on selge, et riigieelarve peab tasakaalus olema. Nii palju, kui sa planeerid tegevusi, nii palju peab olema siis ka raha sende tegevuste elluviimiseks. Ja aga loomulikult laenu võtmine peab olema väga läbi kaalutatud, et just nendeks tegevusteks, mis ka hiljem nagu ühiskonnale midagi nagu kasu toovad, et kui me võtame, ma ei tea, ütleme ametnikkonna palgarahaks ja mingisest toestusteks, siis me põletame lihtsalt selle raha ära, ühiskond sellest mingisugust uut nagu aset edasi ei saa. Et see ei ole mõistlik. Nii et siin peame vaatama täielikult siis üle riigieelarve, kuidas me selle raha leiame.
Kas pigem niinimetatud õhuke või paks riik?
See ei saa vaadata niimoodi päris, kas õhuke või paks on. Et kui me vaatame nagu riigikaitset, siis see võib olema väga paks kiht. Et siin selles piirkonnas nagu üldse nagu elada. Kui me vaatame mingisugust näiteks sotsiaalsfääri, siis tegelikult me ei ole kaasanud nagu, noh, võtame siin näiteks, et meil on abipolitseinikud olemas, meil on olemas vabatahtlik merepääste, meil on vabatahtlikud päästjad olemas, aga näiteks, kas meil on olemas näiteks vabatahtlikud sotsiaaltöötajad kusagil? No ei ole. Et me peame tegelikult kogu selle sfääri niimoodi üle vaatama, arendama erinevaid kogukonna teenuseid, et me oleme nagu lakanud tegelikult nagu ühiskonnana hoolimast üksteisest. Me oleme nagu selles suhtes natuke valede väärtuste juurde läinud, et peab aegalt ka küsima naabri käest, et kuidas sul läheb, kas sul abi ka vaja on, et ka seda poolt peame nagu kodaniku ühiskonna nagu edasi arendama.
Tarka talupoja mõistust.
Ma siin kommenteeriks ka natukene, et kindlasti nii nagu Toomas ütles on, et kulud ja tulud ja sina küsisid, kas õhuke või paks riik, kui me peame üldistama, on ju, et siin on ju riigieelarve ja õhuke riik ja paks riik on väga mitmetahuline, aga kui lihtsalt vastata, siis pigem õhem riik, eriti kui me räägime, kui suur ja kui palju on viimase 10 aasta jooksul kasvanud meil ametkond kui selline. Jätame siit kaitseväe ja kõik need julgeoleku teemad korra kõrvale, siis see on 54% on kasvanud meie riigisektor.
See on see väike tubli bürokraat.
Eks ole. Ja kuna ma igapäevaselt tegelen ise juhtimise efektiivsuse ja protsesside täiustamisega, siis mina julgen kindlalt väita, et parempoolsed kindlasti saaksid seda riiki teha märksa õhemaks. Ja kuidas? Väga lihtne vastus. Me peaksime digitaliseerima väga palju protsesse, mis meil praegu riigis on. Sellepärast, et kui võtta nüüd, kui palju, kui me räägime sellisest lihtsast asjast nagu need peretoetused, mis nüüd siin oli. Väga kirglik teema. Ma nagu sellest ei tahaks rääkida, aga ma tahan seda öelda, et kui selleks, et maksta välja toetuse, on sul vaja võtta tööle 23-24 uut inimest, siis antke mulle andeks, me oleme 21. sajandis ja ma arvan tõesti, et meil on väga palju duplikeerivaid tegevusi riigisektoris. Nii et kindel vastus on õhem, kui me räägime bürokraatiast.
Mis parempoolsetel katuserahade vastu on? Teil on siin punkt kohe olemas, et lõpetame need ära.
No see on ju nagu korruptsioon ju. Ühesõnaga, see on see, et kes, mis moodi see ütlus on, et kes maksab, see tellib muusika.
No, samas me võime vaadata ju seda ka nii, et kui me võtame selle nimekirja ette, kes sealt teda toetust saanud on, siis teadmata, tundmata laias laastus ma vaatan, et täiesti mõistlikud asjad ju, mida toetatakse. Et äkki me peaksime siis, kui me need katuserahad nüüd ära kaotame, et äkki kuidagi leiaksime mingi muu konkreetsema või parema lahenduse, kuidas ikkagi selle Toompea ja siis need erinevate piirkondade vahel see side nagu ära ei kaoks, et see Eesti riik ei lõpeks rae valla piiriga, nagu ma armastan ikkagi öelda. Et see, et kui te nüüd olete kaks järgmise riigikogu liiget, et kas ja kui palju siis peaks ikkagi tegelema ka nende piirkondade asjadega, see sama raudtee,
Haapsalu.
Mis jõuaks Haapsalu ja läheks sealt natuke veel edasi. See energia julgeolek, need tuulepargid siin Hiiuma ja Saarema ranniku meres, kõik see, mis ju tegelikult noh, on ikkagi osa kogu riigist, aga noh, kui me teid juba oleme sinna valinud, me tahaksime ikkagi nagu midagi saada ka. Ja kui te riigi, kui te enam seda katuseraha ka ei anna, siis sorry, mis teist kasu on seal?
Ei, no,
ebaviisaks küsimus,
ei,
aga
see, jah. See ei ole üldse ebaviisaks, see on ju, nii on ju tihti, see on elu, olge mausad, eks ole. Aga parempoolsed on ka selline erakond, kes julgeb teha ebapopulaarsed otsused, kui tõesti on vaja. Aga tulles tagasi korra nende nii-öelda katuserahade või selle regiooni toetamise pärast, sa enne küsisid, et miks ma kandideerin, on ju. Mina tahan, et Saaremaal läheks hästi. Ma tahan, et Saarema inimeste läheks hästi. Ma tahaksin, et noored tuleksid siia tagasi. Nii et ilmselgelt see põhjus, miks mina kandideerin Saare, Lääne ja Hiiumaal, ongi just see, et ma siiralt tahan, et meie saartel läheks hästi. Ja sul on täiesti õigus, siin on ju palju ära teha. Mina ei lähe Riigikokku sellepärast, et saada head palka. Päris kätt südamele pannes võin seda öelda. Mina lähen tõesti selleks, et ma usun, et üks inimene on ka võimeline asju muutma ja ka paremaks muutma.
Toomas, selmselt mäletad oma maavanema perioodist sedagi, kui keeruline on tegelikult siit mingit kohaliku probleemi sinna samasse üles viia, sest seal aga meil on ju täpselt samamoodi, hakkame teile tegema mingit soodustusi, ütlevad Võru, Valga ja Põlvamaalselt kohe, aga näe, meil on ka probleemid, miks te peate rohkem saama või midagi, et kas ega need probleemid ei ole kuskile kadunud, need mis olid siis ja mõned on läinud palju teravamaks, mõned on jäänud tahaplaanil, aga muresid meil küll ja veel ju.
Jaa, tõesti, et sellest päevist, kui me vaatame neid erinevad probleeme, mis regionaalik tasandil on, siis tegelikult me ei läinud ju kunagi tegelikult peaaegu kunagi üksi nende probleemide kusagil valitsusse, ministeeriumites nii edasi. Tavaliselt lõime 2, 3, 4 maavanemaga nagu koalitsiooni, kellel olid sarnased küsimused lahendada ja siis nagu lükkasime neid nagu tervikuna. Nii et ka regionaalhalduses tegelikult seda peab niimoodi edasi lükkama. Ma muidugi tuleksin siin nagu kohaliku omavalitsuse võimekuse juurde selle küsimuse juures. Sellepärast, et kohaliku omavalitsuse rahaline võimekus on täiesti ära kohitsetud üle, olgem nagu reaalsed. Et meil on väike protsent siis tulumaksust, mis läheb kohalikule omavalitsusele, mis moodustab tavaliselt cirka 40% omavalitsuse eelarvest, ülejäänud tuleb riigi suunitlusega. See tähendab jällegi see, et kes maksab, see teli muusika.
See tuleb ümber vaadata.
See tuleb täiesti ümber vaadata, sellepärast, et me tahame ju omavalitsus peab olema autonoomne ja ise otsustama oma asju. Praegusel hetkel meil on pool autonoomne omavalitsus, seda on ainult üks kiht, mis varasemalt, kui maavalitsused alguses tekitati, oli kahe tasandil omavalitsus. Me peame kogu selle omavalitsussüsteemi regioonides ümber vaatama ja andma talle ka rahastuse, millega on võimalik kohalike küsimusi siis arendada. Kui ma võtan nüüd tagasi veel sellised asjad, mida me siin rääkisime, et kunagi ma lükkasin läbi sellise, siis ma olin küll suhteliselt üksi, Hiiu maavalitsus vist tuli ka kaasa, et muutsime siis planeerimisseadust merealade kohta. Eks siis, kui me tegime samal ajal siis maa peal tuuleparkide teemaplaneeringud eriti ei leidnud, muidugi Saaremaal kohti selleks, sest keegi ei taha, niimbi sündroom, siis merealad olid vabad, aga sinna ei saanud planeerida, sellepärast mitte kellegi Eesti Vabariigis ei olnud õigus merealadele planeerida. Siis saime selle õiguse nagu maavanematele, ehk siis maakonna planeeringuga oli õigus ka merre planeerida. Hiljem hiidlased tegid siis ka esimese nagu planeeringu, kuna see seadus jõustus enam-vähem siis, kui mina juba hakkasin ära minema. Aga seadus sellega poolest jõustus. Aga sellest peale, siis aastast 2011 oli see, et sellest peale oli võimalik tegelikult Eestis tuulikud planeerida. Nüüd me oleme aastas 2023 ja siia maani ei ole mitte midagi tehtud tegelikult. Ehkki võimalused olid olemas seaduslikud. Hiljem veel muudeti planeerimisseadust ja täiendati siis kuidas ka see maaomand sinna juurde nagu või kasutusõigus siis sinna juurde saada. Nii et kahjuks on need protsessid tõesti veninud ja nüüd nagu tulla välja loosungiga nende samade valitsusparteide poolt, et nüüd teeme siis sõjaaja kiirusega neid tuulikuid, siis on see, et noh, rahuajal oli nagu aega küll, aga mitte ühtegi tuuleparki ei planeeritud ja ei lastud läbi tegelikult neid planeeringuid. Et sellest on kahju ausalt.
No, Inga, sa tead ka seda ütlust, et see termin regionaalpoliitika, et see on nagu Loch Nessi koletis, et kõik temast räägivad, aga keegi oma silmaga näinud ei ole.
Ei ole, jah.
Sa niimoodi, et ta tegelikult välja näe.
Tead sa, ma tahtsin siin lisaks sellele, mis Toomas ütles, tahaksin öelda ka seda, et kui me lähme sellest kuldsest ringist nii-öelda välja, ütleme Harjumaa ja Tallinn, ja lähme näiteks kas Kagu-Eestisse või Lõuna-Eestisse või kas või Läänemaale. Tegelikult see ääremaastumise probleem on ju igal pool meil. see suht on hästi-hästi suur. Mis teeb saared eriliseks, eks ole, on just see, et meil on see nii-öelda meretagune asi siin. Meil on üks eripära, mida teistel piirkondadel ei ole. Nad ei pea üle vee sõitma, eks ole, mis teeb ju Saaremaal väga paljud asjad puhtalt kallimaks, olgu noh, just logistika, eks ole.
Yeah.
Et kohtusime siin paar päeva tagasi Saaremaa ettevõtjate liiduga, kes ütlesid täpselt sama asja. Jah, me saame teha koostööd teiste, olgu nad siis vallavanemad ja teiste piirkond, peabki tegema, sellepärast, et ütleme sellised teemad, nagu on ütleme koolide sulgemine ja kultuuri kadumine vaikselt teatud kohtades, see on ju igal pool niimoodi, et sa ei saa öelda, et see on ainult ühe või teise maakonna või
vist tavaldusvormid on natuke erinevad,
täpselt, aga meil on see, on see, et me oleme mere taga. Ja mis teeb siin nii tootmise kui ka selle logistika teeb kallimaks, plus ka see, et kui me vaatame, kui meil siin vool ära läheb, eks ole, et täpselt samamoodi me oleme ju, saarlased on ju tihti lugu ja hiidlased samamoodi on 5-6 päeva ilma elektrita, et noh, ikkagi see meretagune asi teeb ikkagi saared natukene teissuguseks, ehkki probleeme ühesuguseid on ju väga palju.
No saarte puhul ma puudutasin Saarema puhul seda piiratud tööjõu turu nagu küsimust, et ja siin tõesti peab nagu vaatama nagu täiesti erinevalt seda, sest noh, inimesed ei saa käia kusagil väga kaugtööl, kui nad kaugtööle lähevad, siis ilmselt juba Soome või kusagile kaugemale, mis mõjub muidugi meie nagu sellisele rahvastikule väga, väga halvasti tegelikult. Mm. Nii et me peame vaatama seda piiratud tööjõu areaali sellega, et siin anda siis ettevõtjatele ja erinevad soodustusi esiteks, ettevõtete arendamiseks ja teise poole pealt on see, et kui riik siia mingi ametikoha nagu loob, siis see arv nagu ametikohtade arv ja nende tase peaks siin kuidagi säilima. See tähendab seda, et inimesed nagu ei läheks saare pealt ära, et selline, ütleme, Rootsi puhul on see täiesti nagu normaalne, et kui riik näiteks kaotati Kotlandil sõjaväeosa, siis sellele anti siis vastav arv siis teiste ametkondade ametikohti sinna saare peale asemele. Et inimesed
tühja
saavad
auku ei, jääks.
Ei jää tühja auku, inimesed saavad tööd ja see saar elab edasi, et see tulu selle tulubaasiga, mis tal varem oli. Nii et me peame ka täiesti nagu vaatama ka regionaalmeetmetena ka sellised meetmed, mis Eestis ei ole nagu absoluutselt siiani veel vaadatudki sinna poole. Kiigatud ka ei ole isegi minu arust.
No kui hästi te olete kursis Hiiumaa ja Läänemaa asjadega, kuna ringkond on üks ja loodetavasti seal ka valijad hääletavad just nimelt teie poolt, siis kui hästi te olete jõudnudest kurssi viia, mis mured hiidlastel, noh hiidlastel on umbes samad mured, see ja. Sama meretagune asi, nagu sa ütlesid, aga Läänemaa mured.
Mina käisin eile just Läänemaa debatil.
Nii.
Ja ma olin ainuke julge saarlane, kes julges Läänemaale debateerima minna. Et eks me olen ikka ja proovinud ennast kurssi viia loomulikult, et mind üldse, ma katsun ikka ennast üldiselt Eestis toimuvaga kursis hoida igapäevaselt, et eks ikka oleme. Noh, ilmselgelt, nagu enne sai öeldud, on saarte spetsiifika natukene teissugune kui Läänemaa oma on, aga väga huvitavaid küsimusi tuli eile seal Läänemaa debatil, üks oli ka näiteks see sama raute, mille kohta küsiti siis kõikide erakondade esindajate arvamust ja Läänemaal on ikkagi see üks eelis, et nendel on see liikumine natukene ikka märksa lihtsam ja odavam kui meil.
Tallinn ligemal.
Tallinn on lähemal. Ja mitte ainult Tallinn, aga üks kõik, kui sa lähed ka Tartusse või Võrusse, nad ei pea üle mere minema. Et eks ikka olema kursis. Mina julgen küll öelda, et ma ei oleks muidu kandideerinud Saare Lääne Hiiumaal, kui ma ei teaks, mis Läänemaal toimub.
Nii, meie aeg hakkab armutult otsa saama. Teeme siis selle lõpu nii, et Toomas, kui sina annad oma hääle Ingale, siis miks sa seda teed? Miks sa hääletad kandidaadi number 157 Inga Kupp-Silberg poolt?
Miks ma hääletan?
Jah.
Ma hääletan sellepärast, et tal on väga õige maailma vaade selle ja asjadest aru saamine, et sellepärast ma hääletangi. Nii et selle maailma vaatega saab muuta palju. Et paljud inimesed arvavad, et neist ei sõltu midagi. Ma arvan, et sõltub. Kõigist inimestest sõltub ja kutsun kõiki parempoolsete poolt valima.
Nii ja ma tean, et Inga Kupp-Silberg hääletab kindlasti kandidaadi number 158 Toomas Kasemaa poolt ja põhjendab seda praegu nüüd nii.
Ma pean nüüd ütlema, et ma hea meelega annaksin oma ajale Toomasel, aga minu elukoht alaline on praegu Mustamäel ja Nõmmel. Et mina kahjuks ei saa anda oma häält siia piirkonda.
Selle me unustame praegu sel kohal ära, ja, aga mängime nii, et sa ja, annad selle hääle ja saad selle hääle
lihtsalt aus olla. Mina annaksin Toomasele hääle sellepärast, et Toomas on, esiteks ta on olnud meil siin maavanemana, teiseks, mis teemasid Toomas väga hästi teab, on julgeoleku ja kaitseväe teemad, et kindlasti annaksin Toomas sulle oma hääle ja tahan ka seda öelda lõpetuseks, et inimesed palun tulge valima ja kindlasti toetage erakonda parempoolset, et viime mõistuse hääle Riigikokku.
Aitäh, meie valimistuudio külalised olid Inga Kupp-Silberg, kandidaat number 157, parempoolsete poolt Saare, Lääne ja Hiiumaal ja Toomas Kasema, kandidaat number 158. Mingi teil valimistel hästi, soovin edu.
Aitäh.
Ja valimistuudio taas esmaspäeval, seniks kõike hääd, olge tublid ja ilusat vabariigi sünnipäeva ka.
Valimistuudio. Di radi